Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Таң ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 27-октябрь күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттык уктурууда Борбор Азия апта ичинде рубрикасын элүүнү түрмөгүн жана 2-1 маегин сунуштайбыз. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Казакбаев Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишинин акыркы жагдайын, өлкөдөгү абал жана президент Сооронбай Жээнбековдун өлкө башындагы бир жылы боюнча көз карашы менен бөлүштү. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
АКШда президент Дональд Трамптын оппоненттерине жардыруучу жабдык салынган кутучаларды жөнөтүүгө шектүү биринчи киши кармалды. Федералдык иликтөө бюросу ФБР бул маалыматты Твиттерде бышыктады. Бир катар маалымат агенттиктер шектүү Флорида штатында колго түшүрүлгөнүн жазышууда. Акыркы бир нече күндө демократтардын өкүлдөрүнө жана Трамптын көрүнүктүү сынчыларына 12 чакты таңгак жөнөтүлгөн. Атап айтканда, экс-президенттер Барак Обама жана Билл Клинтон, мурдагы вице-президент Джо Байден, актер Роберт Де Ниро жана филантроп Джордж Соростун дарегине колго жасалган бомбалар жеткирилген же андай аракет көрүлгөн. Ал жардыргыч заттардан эч ким жабыркаган эмес. Бийлик жабдыктарды жардыруу каралганбы же жөн гана коркутууну көздөшкөнү белгисиз деп белгилейт. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Сауд Арабия бийлигин киши колдуу болуп өлгөн журналист Жамал Хашогжинин сөөгү катылган жерди көргөзүүгө чакырды.
Эмният, истихбарат ва яргы биримдеримиздин титиз чалышмалары.
Биздин коопсуздук чалгындоо органдары, сот өкүлдөрү жүргүзгөн мыкты иштин натыйжасында ал окуянын чоо жайы аныкталды. Саудиянын жогорку даражалуу өкүлү да бул тууралуу айтты. Жамал Хашогжи өлтүрүлгөнү айдан ачык болуп калды. Бизге анын сөөгүн көргөзгүлө.
Bu cesedi göstermeniz lazım.
Деди президент. Эрдоган Эр-Рияд саудилык агенттер журналисттин көзүн тазалагандан кийин анын сөөгүн катууга жардамдашкан жергиликтүү адамдардын аты жөнүн ачыкташы керек деди. АКШда жашап Вашингтон Пост гезитине макала жазып жүргөн Хашогжини 2 октябрда падышалыктын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүшкөн. Эрдогандын айтымында Саудиянын прокурору 28 октябрда Түркияда Стамбул шаарынын прокурору менен жолугушмакчы. Бейшембиде Сауд Арабиянын прокурору журналисти тындым кылуу алдын ала пландалганын билдирген. Буга чейин падышалыктын расмий адамдары Хашогжини кокусунан өлтүрүп алышканын айтып келишкен. Кыргызстанда мурдагы эмгек жана социалдык өнүгүү министри Таалагүл Исакунова парламент депутаттары далилденбеген маалыматтарды жарыялап жатат деп нааразы. Бул тууралуу ал 26 октябрда BBC радиосунун кыргыз кызматынын түз эфиринде билдирди. Ал Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Айда Касмалиеванын айткандары чындыкка туура келбей турганын, өзүнүн ак экенин далилдөө үчүн кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганын айтты.
Биринчи мунун доводу мамлекеттин эсебинен үй бүлөсү менен чет мамлекетке чыккан деп. Эң биринчи ошол гана элдин аң сезиминде туруп калды десек болот. Деле мамлекеттик кызматтын вообще деги эле финансовый эмени түшүнбөгөн гана адам муну сүйлөп жана ошону мындай талкууга алды десек болот да.
Касмалиева Исакунованын айткандарына жооп кайтара элек. Буга чейин депутат эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин чет өлкөлөргө өзүн билемдик менен барган саякаттарын текшерүүнү сунуш кылган. Башкы прокуратура министрлик жетекчилери өкмөт башчыдан уруксат албай дипломатиялык паспортту колдонуу менен чет жактарга бир нече ирет барганын ырастаган. Ошондон кийин министр Таалайкүл Исакунова, орун басарлары Лунара Мамытова жана Жылдыз Полотова кызматтан кетишкен. Анын алдында Түштүк Кореяда аэропортто болгон окуя үчүн министрдин дагы бир орун басары Зура Канкаденова кызматтан алынган. 25 октябрда Исакунованын ордуна мурдагы депутат Улукбек Кочкоров министр болуп дайындалды. Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров бул партияда өз ара тиреш бар экенин Азаттыкка билдирди.
Партия менен фракциянын ортосунда ажырым жок, эми партиянын ичинде тиреш бар чындыгында. Өзүңүздөр билесиздер, социал демократиялык партия чыныгы демократиялык партия да.
Зулпукаров кимдер тирешип жатканын тактаган жок. Ал фракция лидери Иса Өмүркулов Атамбаевсиз КСДП деген чакырык менен жыйын өткөрүп жаткандарды кабыл алганы тууралуу сөз бар экенин кошумчалады, бирок жыйында кайсы маселе көтөрүлгөнүнөн кабарсыз экенин айтты. Буга чейин Атамбаевсиз КСДП деген чакырык менен 4 облуста жыйындарды уюштурган Сагынбек Абдрахманов Өмүркуловтун кабыл алуусунда болгонун жана ал өзүн колдогонун билдирген. Өмүркуловтон бул тууралуу комментарий алууга мүмкүн боло элек. Быйыл март айында социал-демократтардын жыйыны өтүп, анда экс-президент Алмазбек Атамбаев партиянын төрагасы болуп шайланган. Буга чейин КСДП Сагынбек Абдрахманов саясий кеңештин чечими менен былтыр партиянын катарынан чыгарылган деген маалымат тараткан.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар, daregi.azattik.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидрометеорология агенттигинин маалыматына караганда 27-октябрда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Баткен өрөөндөрүндө 23-28 градуска чейин көтөрүлөт, Сусамырда 11-16, Таласта 22-27 градуска чейин ысышы мүмкүн. Ош Жалал Абад облустарында 23-28, Нарын облусунда 14-19 градус жылуу, Ысык Көлдө ушундай эле 14-19 градус жылуу болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 26-28 градус ысык болот. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы чөлкөмдө жума ичинде болгон негизги окуяларга Али Токтокунов сереп салат.
Саламатсызбы? Бул түрмөктө биз Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандагы айрым окуялар менен өзгөрүүлөргө кеңири орун бермекчибиз. А дегенде Казакстандан баштасак. Астана Экспо 2017 улуттук компаниясынын мурдагы жетекчиси Талгат Эрмегияев коррупцияга айыпталып, күчөтүлгөн тартипте колонияга кесилген. Бирок ошол колониянын жетекчилери Эрмегияевке үйдөгүдөн дагы мыкты шарттарды түзүп бергени анык болду. Ошого байланыштуу ал жетекчилердин өздөрү дагы камакка алынып кесилди, кандайча болгону тууралуу Кубат Касымбековтон кенен уксак.
Кымбатчылым, Wi-Fi, DVD ойноткуч, ширеси кан жабдык. Булар Астана Экспо 2017 компаниясынын мурдагы жетекчиси Талгат Эрмегияевке түрмөдө түзүлгөн шарттардын бир бөлүгү гана. Мындан тышкары ага күчөтүлгөн тартиптеги колонияда ичимдик ичүүгө, телефонун кенен кесир колдонууга, каалаган учурда жакын адамдары менен жолугуп турууга уруксат берилген. Бул аткаминер пара алган жана ири суммадагы мамлекеттик каражаттын изин жашырган деген айып менен 2016-жылдын июнь айында 14 жылга абакка кесилген. Дүйшөмбү күнү судья мурдагы түрмө жетекчиси терине өкүмүн угузуп жатып, Эрмегияевдин камерасында табылган буюмдарды да тизмектеди.
Обуви гражданский. Жарандык үлгүдөгү 19 бут кийим, үйгө кийген 4 тапичке, ийне, дары-дармектер, спорттук азыктар, жыйнап коймо жеңил керебет, кепкалар, кара түстөгү беткап, кышкы баш кийимдер, чолок шымдар.
Образца маска чёрного цвета.
Деди Байкоонур райондук сотунун судьясы Айжан Күлбаева. Бул сыяктуу толгон токой буюм тайымдар 2017-жылдын 29 декабрында колонияда жүргүзүлгөн тинтүү учурунда табылган. Андан көп өтпөй Астананын четиндеги бул түрмөнүн жетекчилери камакка алынып, дагы 11 кызматкер иштен айдалган. Соттук териштирүүдө абактагы VIP аткаминерге ал иштеген цехте да мыкты шарттар түзүлгөнү белгилүү болду. Маселен, ал цехте кир жуучу машинадан тарта, кондиционерге чейинки турмуш тиричилик жабдыктары табылган. 22-октябрдагы соттун өкүмүнөн бул түрмөнүн мурдагы башчысы Нурлан Абен 3 жылга, анын орун басары Талгат Мусаев 2 жылга эркинен ажыратылышты. Кызматтык наамдары да жоюлду. Нурлан Абен өткөн аптадагы акыркы сөзүндө айыптарды мойнуна албай турганын билдирген. Ошентсе да Казакстандын ички иштер министрлигинин жетекчилигинен кечирим сураган. Анын адвокаты алгач журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартып жатып, акыры өз позициясын айтты.
Иштин квалификациясы туура эмес болгон деп ойлойм. Бул жерде бийлигинен аша чапкандык болгон эмес. Болгону кыянат пайдалануу гана болгон.
Деди адвокат Бекжан Билалов. Түрмөдөгү бул жаңжалдан кийин Астананын четиндеги 166-10 номерлүү күчөтүлгөн колония реформаланып, жатак абагына айланган. Ал эми өзгөчө мамиле жасалган мурдагы аткаминер Талгат Эрмегияев Алматы облусундагы Заречный айылындагы түрмөгө которулган. 2012-жылы Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы тополоңдон кийин бул абак жайындагы өзгөчө шарттарды кызуу талкуу жараткан эле. Анда бул тергөө абагында шөкөттөлүп жасалган бөлмөлөр бар экени, алардын бири кылмыш дүйнөсүнүн ана башчысы деп саналган Камчы Гөлбаевка даярдалганы белгилүү болгон. Ал камера заманбап стилде жасалганып, жумшак эмеректер да орнотулганы кабарланган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ошол эле маалда коңшу Казакстанда интернетте кастыкты козутканы үчүн делип соттолгондордун саны дагы кескин өсүп жатат. Тиешелүү кылмыш беренесинин мазмуну так жазылбагандыктан күч түзүмдөрү мына ушуга таянып оппозициячылар менен жарандык активисттерге кысым көрсөтүлүүдө деп айтып чыгышты. Лазат Жаныбек кызы жүйөлөргө кенен орун берет.
Казакстанда интернетте кастыктуу козутуу беренеси боюнча көбүнчө оппозициячылар, жарандык активисттер менен салттуу эмес диний агымдардын өкүлдөрү тескөөгө алынып жатканын эл аралык уюмдардын өкүлдөрү билдиришти. Алар бул беренинин мазмуну бүдөмөк экенин сынга алышып, иш жүзүндө бийлик эркин ой жүгүрткөндөрдү камакка алып жатканын белгилешти. Болотбек Блялов 3 жыл мурун интернетте кастыктуу козуткан деп айыпталып, эркинен ажыратылган. Ага чейин ал Астанада укук коргоочу жана активист катары белгилүү эле. Өзү болсо жеке оюн ачык билдирип, адамдардын укуктарын коргогонун айтат. Анын айтымында Казакстанда Кылмыш жаза кодексинин 184-чү беренеси аркылуу саясий чөйрөдөгү ылайыксыз активисттер четтетилип келет.
Если в свое время приходили забирать.
Эгерде мурун оппозициялык партиялардын лидерлерин камакка алышса, эми жөнөкөй жарандарды кармап кетип жатышат. Саясий репрессиялар массалык жүргүзүлүп, бул ачык жайылып баратат. Бул абдан кооптуу белги.
Казакстанда интернетте кастыктуу козутуу боюнча быйыл 50 кылмыш иши козголгон. Бул башкы прокуратуранын укуктук статистика комитетинин маалыматы. 2014 жылы кастыктуу козутуу боюнча 32 кылмыш иши ачылган болсо, өткөн жылы алардын саны 114 чейин жеткен. Быйыл каралган иштердин ичинен 43 боюнча айыптоочу өкүм чыгарылган. Былтыр алардын саны 59 түзгөн. Жалпысынан акыркы 4.5 жылда айыпталгандардын ичинен сотто 5 гана акталып чыккан. Укук коргоочулар белгилегендей, кылмыш иштердин басымдуусу диний жана улуттук кастыкты козутуу боюнча ачылган. Бирок айыпталгандардын аракеттеринде үгүттөө же мыйзамсыз иштерге чакырыктар дээрлик табылган эмес.
Возможно, это попытка государством бороться с.
Балким бул өкмөттүн Казакстанда экстремизм, терроризм менен күрөшүү аракети. Бирок биз берене көбүнчө саясий мүнөзгө ээ болуп жатканын көрүп жатабыз. Бул берене боюнча өзүнүн оюн билдирүү укугун колдонгон адамдар айыпталып калып жатат.
Үч жылга соттолгон Блялов жакында эле эркиндикке чыккан. Бирок ал Казакстанда экстремизм, терроризм боюнча соттолгон адамдардын тизмесине алынган. Блялов өлкө ичиндеги банк кызматтарын колдоно албайт, ишке расмий орношо албайт. Салык менен кызмат акыларын жеке өзү төлөй албайт. Блялов бийлик аны экстремист кылып, жашоого мүмкүн болбогон шарттарга тагап койгонун айтат. Азат Жанебек кызы, Азаттык.
Муктурубузду улантып эми Тажикстанга келсек. 9 жашар Умеда азыр чынында кыйналып турган чагы. Туулгандан ушул курагына чейин баккан апасынан ажыратылышы толук мүмкүн болуп турат. Соттор кызды төрөгөн энесине берүүнү чечкен.
Жаңы апа менен жашабайм дедим. Такыр угушпады мени. Болбой эле анын үйүнө жиберебиз деп атышат. Барбайм, баары бир өзүмдүн апама качып кетем.
Дейт ыйдан өпкөсү көп солуктаган Умеда. Ал багып туралткан апасы менен калгысы келет. Бирок каалоосу эске алынбады. Мыйзамга ылайык сот кайда жана ким менен жашоо тууралуу баланын ой пикирин ал 10 жашка чыккандан кийин гана сурайт экен. Бул мыйзам 10 жашка чейинки балдар өз апасынан ажыратылбашы керек деген балдар укугу боюнча декларацияга негизделген. Ал эми Шабистан Кабулованын багып алганы тууралуу бир да документи жок. Демек 9 жыл бөлөк жашаса дагы баланын апасы катары анын абысыны Шамсия Максудова эсептелет. Шабистон Умеданы бир айлык кезинде эле колуна алган экен.
Кайнимнин кыздары бар эле. Аялы дагы кыз төрөгөндө абдан капаланды. Анан аны багып алууну бизге сунуштады. Кийин талашып жүрбөсүн, тил кат алып коелу деп күйөөмө айткам. Мен Умедасыз, ал менсиз кантип жашайбыз? Ушунчалык кыйынчылык менен торолтком, эчтемеден кем болбосун деп баштык тигип сатып баккан элем.
Бирок күйөөсү кийин Орусияга кетип, ошол бойдон кайрылган эмес. Кайын журту кызды таштоону талап кыла башташат. Умеда 8 чыкканда төрөлгөн энеси талашып сотко берет. Бардык сот инстанциялары кыз биологиялык ата энеси менен жашашы керек деген чечим чыгарышат. Мунун себеби жогоруда айтылды. Анын үстүнө өз энеси Шамсия Максудова кыз начар шартта өсүп жатат деп жүйө келтирүүдө.
Бир жыл мурда барганымда ооруп аткан. Ошондо эле алып кетип дарылагым келди. Шабистон базарда экен. Кызым үйдө жалгыз жатыптыр. Жакы каникулда да 1-2 күнгө алып кетейин десем болбой коюшту. Муш көтөргөнгө чейин барышты. Ошондон кийин биротоло алып кадимкидей шартта өстүрөлү деп чечтик. Шабистон бизди түшүнгүсү келген жок. Кызды алып кетүүгө макул болгондо эле сот болмок эмес.
Деген менен ал Шабистон Умеданы өз кызындай бөпөлөөрүн, жакшы көрөөрүн тамбайт. Бирок кыз аркы беркини аңдай элек, жаңы үйгө, жаңы атына бир туугандарга бат эле көнүп кетет деп ишенип жатат. Шамсия 9 жыл мурдагы жоругуна катуу өкүнүп келерин айтууда. Шайбистон болса, сот отурумдары Умеданын психологиясына терс таасир этип, окуусуна тоскоол болду дейт. Эң мыкты бааларды алып жүргөн үлгүлүү окуучу азыр мектепке баргысы жок.
Мектептен ары алып кетип калышабы деп корком. Бир жолу ооруканадан чыгарып, атама алып барышкан. Аябай ыйлагандан кийин гана кайтарышкан.
Дейт Умеда. Сот процесстерине атайын балдар психологу катышкан эмес. Адис Матлуа Бобожонова психолог чакырылышы керек болчу дейт. Андан тышкары 10 жашка чыккан чыкпаганына карабай баланын оюн билүү зарылдыгын чечмеледи.
Баланын укуктары жөнүндө конвенция бар. Анын 3-чү беренесинде балдарга байланыштуу баардык аракеттерде ириде баланын кызыкчылыгын камсыздоого көңүл бурулушу керек делет. Биринчи инстанциядагы сот кыздын баккан энесине тартылып турганын эске алышы керек болчу. Ушул эле конвенциянын 12-чү беренесинде ар бир бала өз пикирин билдирүүгө укуктуу делет. Анткени ал өзүнүн жашоосу жана кызыкчылыктарына байланыштуу маселелерди чечүүгө ата-энеси сыяктуу эле активдүү катыша алат.
Психолог Бобожонова буга чейин ушул сыяктуу сот иштерине далай катышып жүргөн. Убагында тийиштүү документтерди ырастап алганда Умеда жана анын баккан энеси мынчалык көйгөйгө туш болбос эле дейт ал. Угарманым бул баян Азаттыктын тажик кызматынын сайтынан алынды. Кирип кенен оксаңыз дагы болот, орусчасы турат. Уктуруубузду улантабыз, эми Өзбекстанга келели. Өзбекстан шарап өндүрүшүн жолго коюуга киришти. Бул үчүн атайын каражат бөлүнүүдө. Чет өлкөдөн айталы Франциядан жүзүмдүн мыкты сорттору алынып келинди. Кенирээк Карымбек Кулуевдин баянында.
Октябрда Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Францияга барып келди. Андан аз өтпөй француздардын мыкты шараптары жасалчу Каберне Савиньон шардыны өңдүү жүзүм көчөттөрү алдырылды. 60 000 көчөттү химиялык дарылоодон өткөрүшкөндөн кийин атайын айнек идиштеринде өстүрмө болушту. Бул аз эле, дейт Намангандагы яңгы курган шарап заводунун жетекчиси Машрап Максумов. Бирок ал шарап өндүрүшүнө маани берилип жатканына курсант.
Азыр өзүбүздө эм дефицит, азыр узум жок жада. Узум жок болсо, Россия азыр давай деп.
Азыр өзүбүздө да шарап жетишсиз. Эгер өнүктүрүп өзүбүздөн аша турган болсо, мына Орусия келе-келе деп атат. Вагондо, эшелондо алганга даяр. 1991 жылга чейин Владивостоктон тарта Москвага дээрлик күнүнө 2-3дөн 80 жөнөтчүбүз. Кийин бул тармакка көңүл бурбай шарапка жарай турган жүзүмдөр жок болуп кетти.
Максудовдун айтымында азыр инновациялык өнүгүү министрлиги, Илимдер академиясы жана башка тийиштүү мамлекеттик мекемелер жогорку сапаттагы француз винолорун ачытуу технологияларын изилдеп өздөштүрүп жатышат. УЗ Шарап Саноат акционердик коому менен инновациялык өнүгүү министрлигине шарапчылыкты өнүктүрүү үчүн 30 миллиард сум бөлүнгөн. Максаты жогорку сапаттагы шараптын түрлөрүн өндүрүү, ал үчүн технологияларды иштеп чыгуу. Андан тышкары Өзбекстандагы 62 шарап заводун жаңылоо үчүн өзүнчө каражат ажыратылды. Бахмал районунда эле шарап өндүрүү агрокластерин түзүү долбоору 75 миллиард сумга бааланды. Мынча каражаттын 1/3 инвесторлор, калганын насыянын эсебинен жабабыз, дейт УШ Шарап Саноаттын баш кадиси. 75 миллиард сум 640 миллион сомго жакын каражат. Тармакты өлкө президенти Шавкат Мирзиёев өзү көзөмөлгө алып жатат. Өткөн жылы жазда Казакстандын жүзүмзарларын шарап өндүрүү технологияларын көрүп келген. Быйыл августтагы атайын жыйында шарап жүзүмүнүн түрлөрүн көбөйтүп, чет өлкөгө сатууну жолго коюуну тапшырган.
Көп жылдардан бирин бул сахага биз инвестиция мокемадык, бул саханы.
Көп жылдан бери биз бул секторга инвестиция да тартпадык. Көтөрүүгө этибар да кылбадык десек өтө туура болот. Жакшылап жолго койсок, бул тармак бизге чоң киреше түшүрөт. Адамдар жумуш менен камсыздалат. Эгер бул жактан өндүргөндөрүбүздү экспортко чыгарабыз десек, кайсы мамлекет каршы?
Узун махсулатыбызды экспорт кыламыз десек, кайсы давлат сатып алмайт?
Акыркы 10 жылда Өзбекстанда шарап жасоо 2.5-3 эсеге кыскарган. Өзбекстандагы 73 000 гектар жүзүмзардын 10 000 гектарына гана шарап жүзүмү өсүрүлүп жатат. Яңгы курган шарап ишканасынын директору Машрап Максумов климат ыңгайлуу, колдо болсо эле дүркүрөтөбүз деп жатат.
Узун өзү көпүрө нуру алып анакча
жүзүм күн нуруна канчалык каныкса, ширеси ушунчалык көп болот. Ширеси көп болсо, спирт көп чыгат. Мисалы, Европада 100 грамм жүзүмдө шекер 20-21 граммга чыкса, бизде 22-30 чейин чыкканы бар. Ошон үчүн Өзбекстан үчүн шарап өндүрүү азыр пайдалуу.
Баса Өзбекстанда 2019 жылдан тарта жергиликтүү жүзүм шарабы алкоголдук ичимдиктерге кирбей айыл чарба азыгы катары саналат турган болду. Бул өндүрүүчүлөр үчүн атайын лицензия алуу түшүгүн жокко чыгарат. Андан тышкары, президенттин жарлыгы менен шарапчылар 2025 жылга чейин жер салыгынан керектүү материалдарды сырттан алып кирүүдө бажа алымынан бошотулат. Алар үчүн борбордук банк жеңилдетилген шартта 7 жылга насыя берери белгилүү болду. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Мына ушундай, эгер өндүрүп кала турган болсо, бир нече жылдан кийин француз жүзүмдөрүнүн сортторунан даярдалган өзбек шараптары Кыргызстанга да келери шексиз. Эми берүүбүздө Тажикстандагы тамак боюнча жаңылык менен уланталы. Согди облусунда плов фестивалы жыйынтыкталды. Арбоп сарайына өлкөнүн 30 ашуун район шаарларынан чогулган ашпозчулар 30 казанда улуттук ашты даярдап, өз өнөрлөрүн жана өзгөчөлүктөрүн көрсөтүштү. Коңшулар тамактардын падышасы деп аталган плов ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине Тажикстандын улуттук тамагы катары 2 жыл мурда киргизилген. ЮНЕСКОга мисал катары пловтун 10 түрү катталган. Алардын арасында бөдөнөнүн этинен жасалган аш, тооктун этинен, үйдөгү кенже баланын плову жана башкалар бар. Арбоп сарайында ошондой эле соңку 2 күндүн ичинде коон жана бал майрамы улуттук шириндиктердин фестивалы өттү. Фестивалга Согди облусуна жасаган сапарыма алдында президент Эмомали Рахмон дагы келип кетти. Ал плов жегендин алдыңкыларын тандоо сынагына күбө болуп, бирок эрежесин өзгөртүп кетти. Буга чейин жеңүүчү деп жарым сааттын ичинде бир чоң табак ашты түгөткөн адам табылса, тажик президенти бул жолу улуттук тамакты туура жеген адам утаарын жарыялады. Угарманым, ушуну менен бул түрмөктү жыйынтыктайбыз. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Али Токтоконов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Берүүбүздү улантабыз. Кезекте элүүнү рубрикасы. Азаттыкка кайрылган угарман окурман көрөрмандардын арыз муңдарын, сунуш пикирлерин, кайрылууларын кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп, аларга тиешелүү тараптардын жообун алып берди.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн элүүнү уктуруусунун номерлери 0312-219-24-23, 0755-800-555. Азаттыктын WhatsApp номерине соңку күндөрү Кадамжай районундагы Майдан айылындагы Шамбесай Алтын кенин айынан чыккан чатакта милиция аялдарды камоого аракет кылган видеолор жергиликтүү тургундар тарабынан улам келип жатты. Биз Алтын кенинин ачылышына каршы болуп жаткан жергиликтүү тургундардын өкүлү, видеодогу милициялар сүйрөп бараткан Турсунай Топчубаева менен байланышканыбызды, аны милициялар машинеге салууга аракет кылганын айтып, баары бир кенге каршылыгын уланта берерин ачыктады.
Шамбысай Алтын кени боюнча биздин элдин баары элеге каршы кен ачылганга. Себеп дегенде элдин ичинде, элдин жанында, суусу дарыянын жанында. Исварям суусунун 70% Өзбекстан Республикасы пайдаланат. Биздин ичүүчү суусудагы багы даракты малык алыбыз пайдаланган бардыгы эле ушул Исварям суусу. Анан биз каршы чыгып элдин бардыгы каршы чыгып атса дагы бизге көңүл бурбай бийликтегилер ачабыз дешип атат. Кытайга берип атат мисалы. Алдын австрийский компания Зетэкспорт деген компания алып жүргөн. Анан биз каршылык көргөзгөндөн кийин иштете албай, эл менен эч кандай мамиле кылбастан Кытайдын Кэнди компаниясына сатып жибериптир. Азыр анан бир жылга чейин биз аны кайрыла берип, эмени сиянитти колдонбой турган элдике мүмкүн эмес деп каршылык көргөздүк. Анан жаза бергенден кийин анан Кытайлар аси деген эмени менен алабыз алтынды дегенден кийин биз ага да каршы болдук. Себеп дегенде биз экспериментальный зона эмеспиз. Бизди ошол мыйзамсыз, биздин уруксатыбыз жок, эмчин элдин макулдугу жок, силер эме пробаласыңар деп каршылык көргөзгөнүбүздө ОМОНду кармагыла эме апарып тыгып ташагыла камерага дегенде анан сүдүрөп жөнөшкөн. Анан элдер эме талашып тартышып алышты. Топ машинасыга да эме кылбай калышты, же кылбай коюшту. Түшүнүк кат жаз деп милициялар келген экен, аялдар ынабай коюптур, мени үйдөн таппаптыр. Топчубаева,
Бул элдин нааразылыгы тууралуу Шамбесе алтын кени боюнча атайын комиссиянын мүчөсү өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Алишер Абдрахмановго кайрылганыбызда кендин иштешине каршы чыгып жаткан Майдан айылынын тургундары менен бир нече жолу сүйлөшүүлөрү майнап бербей жатканын айтып, милициялар тарабынан камап сабоолор болбогонун билдирди.
Комиссиянын эксперттери барган, эксперттер барып ошол топурак менен суунун анализиге алыш үчүн эле барган, элге ошону жеткирип коелу, дагы башка бирдемени ойлоп чыкпасындар деп барганыбызда ошол жерде 20 чакты аялдар, эркектер бар экен, чогулуп ошол жерден бизден талап кылганы, биз ошол кен бар жерди аштырбайбыз, бизге зыяндуулугу бар экен деген бизге дооматтарды койду. Себеби бирок ал жерде мурдакы чыгарылган анализдерди туура дал келет деп бергендиге каршы болушуп, жана ошондой эле биздин вице премьердин буйругу менен кайрадан ошону алып бизге текшерип бергиле деп ушул эксперт баргандан ал жердеги каршылыкты көрсөтүп аткан ошол аялдар өздөрүнчө кыйкырышып, анан ошол экспертти биз коопсуздугуну сактоо үчүн милиция кызматкерлерин койгонбуз. Ал жерде эч кандай алардын укугуну тебелеген киши болгон жок. Себеп дегенде ал аялдар жыгылып өздөрүнчө кыйкырышып тиги экспертке бир денесине зыян келтирип койбосун, кандайдыр бир түшүнбөгөн балдар же аял кишилер деп биз ошонун коопсуздугун сактоо үчүн милиция кызматкерин койгонбуз. Ал жерде милициялар тиги аял жыгылганда көтөрүп тургузуп, наоборот жардам берген, аны туура эмес багытта көрсөтүп атышат. Сабап уруп тепкилеп милицияга алып кетишти деген дагы маалымат туура эмес. Элдин талабына биз туура эле түшүндүк. Ал эксперттин чыккандан кийин биз толук ушул комиссиянын составы келип райондун чоң залында түшүндүрүү иштерди жүргүзөбүз деп айтабыз деген оюбузду дагы, бизге берилген тапшырманы дагы бүтүн баарына биз ушинтип айтканбыз. Бирок тилекке каршы ошону түшүнгүсү келбеген аялдар бар экен, бир 5-6 киши.
Шамбесай кенин иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү тургундардын нааразылыгы көптөн бери токтобой келет. Кенди чалгындоо 2007-жылы башталып, 2012-жылы аны казууга лицензия берилген. Ошондон бери кендин кожоюндары бир канча жолу алмашкан. Учурда кенди иштетүүгө кытайлык Тяньди компаниясы уруксат алган. Шамбесайда болжол менен 8 тоннага жакын алтын бар экени расмий айтылууда. Азаттык Аламедин районунун тургуну Индира Умурбаева кайрылган. Ал уулу 13 жашынан баштап оор дартка кабылып, учурда бүйрөгү курап, гемодиализ алып турууга аргасыз экенин айтып, бул дарылоо кымбат жана ачык эмес кезектер орун алып жаткандыктан өкмөттөн бул процедуранын баасын арзандатууга жана медицина кызматкерлеринин тейлөө этикасына көңүл буруп коюуну өтүнөт.
Балам Умурбаев Мурат сахар менен ооруп калган, 13 жашында эле ооруп сахар менен. Ошондон башында врачтар билбейби, илгери мурудайым баланы сахар деп ойлошкон жок да, ошо таппай комада жатып калам. Больницада бир ай жатып, анан кийин көрсө сахар экен да. Аны деле биз ооруну каяктан билебиз эми, же врач болбосок, же мурда ооруп көргөндөн кийин. Аякта бир ай жатып, анан чыкканбыз. Андан ошо мынтип сахары кеп салдым да, почкасы, эки почкасы иштебей бир жарым ай болуп калды. Ошо гемодиализ алып атып калам. Кемеден чыгып дагы алып эме жашап атат да мындай карасамчы, ошону дагы чыгарып кудайым ойлоп таап да, ошо кемеден чыгып аткан врачтарга деле рахмат ба, жасап жашап атат дейм. Балам канча жашайт экен бир кудай билет экен. Кемеден салбагандар, илгери жоктор өлүп эле калчу экен. Ошонун азыр кымбатын аябай кымбат экен да бул кемеделиси. Врач айтып атканда барасыңар вы спи можете деп эле айткан, эми түшүнгөн деле эмесмин дагы. Курсо кымбатын айтып аткан турбайбы, биринчилигин 15 000 алат экен да, жана операция жасап анан куйган менен 15 000 сом болот экен биринчи. Андан кийинки алгандар улам 5500 төлөп алып атабыз да мисалычы. Анан кийин эми баладан аямак тилек акчаныч, балаң үчүн бересиң деп ата эне бала деген. Эми ошол менен канча жашаса жашап турсун деп балабыздан аябай берип атабыз да. Эми ушуну өкмөт эми арзан эле кылып койсо болмок да эле, фомубуз кой өткөрүп бюджетке өткөрүлсө 5 550 сомдон болот ушу. Ошого өткөрүп койсо жакшы болмок да, анан ооругандар көп экен, именно жаш балдар, жаш кыздар көп экен да барса. Кээ бирөө байкуштар ыйлап атат ата эне өткөндө, алар сөз айтат, машинени саттым дейт, бирөөчү үйүн саттым дейт, бирөө магазини бар эле бизнесин саттым дейт мисалычы. Балдар үчүн ушинтип атат да эми ата энелерчи.
анан ушул өкмөттүн эле жардамы ой кудай алар бир эле өстөрдө эле ата эне го балдары бар го бизге окшопчу эле ошол чүйнү ойлоп ушул фомузга эле өткөрүшүп 350 сомдон эле кылып койсо эле жакшы болот эле да мен ошол эле өтүнүп суранып кетет элем эми булар деген айыкпастарды ой кудай ай канча жашайт балдарыбыз ким билет очередьна барып сурасаң эле очередьтеги эмелер дагы жооп бербейт экен кыздарчы министерствого кыргыз отурат экен кирүү күрүү эле чамгаракта болчу айтпайт баягы эмеден интернеттен карагы да билбейм деп коет экен могул жооп да бербейт нормальный отношение да кылбайт дейсиң монтип өлөйүн деп атсаң вообще мындай адамдык эме жок да мындай азыр карасаң адамдар деле адамдык сапатын деле жакшынакай жооп берип деле жок да кирүү күрүшүп өзүм ойдо отурсам анан жооп да бербейт барыңсар деп эмне кылайын деп бакырат дагы карабы интернетте менин атым Умурбаева Индирамын Лебединовкада жашайбыз ушу
сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз микрофондо Сабыр Абдымомунов Азаттык радиосуна Чүйдөн Айбек Тыналиев пикир калтырган ал 16 октябрда Ысык Көл районунун Тамчы айылында сабалган Элдос Сатар уулу боюнча бийликтин жана милициянын иш аракеттерине нааразылыгын билдирет угарманыбыз иликтөө элдин басымы менен акыйкат каралбай жатат деген пикирде
элдос ошо тамчыда ошол тиги өзүнүн баягы тууганынын үйүн ошо кайтаруу үчүн барып ошол жакта аны баягы музыка угуп атат дейт эмне музыка укса болбойт бал үй музыка укканда ал эмне өз үйүндө угуп атат күнүз угабы түнү угуп атабы алардын ар кимдин эмне иши бар аяктачы биз деле тиги мына таңга маал уйкуну бузуп деле тиги азан окуп атат биз аларга эчтеке деген жокпуз да туурабы аларды туура түшүнүп аякта деген музыка деген ал жөн музыка эмес да ал деген баягы кудайды даңктоо ырлар да кудайга табынган ырлар мунун эмнеси жаман ар бир адам бизде деген дин эркиндиги бар ар бир адам өзү мындайча айтканда эмнеге ишенет өзү билет кайсы кудайды даңктайт өзү билет кайсы музыканы угат өзү билет алардын кандай акысы бар түн ортосуна келип үйдү талкалап күнөөлөрү боюнча сабап ушундай кылганычы анан мынакей азыр мына ошо элдос азыр мындайча айтканда кудай эле сактады ал мына операция болуп дагы операция болот деп атат анын деген жанакы эжеси тиги инисинин элдостун сабалганын угуп алып анын дагы көптөн бери балалуу болуп эле экен анын да боюна түшүп калыптыр жана эжесинин бул деле канча зыян келтирди бул анан дагы калайычы жанагы сабагандан кийин бишкекке операцияга алып келип элдосту өзү кыйналып атса келип алып жанагы заявленияге истрельный заявление бер бербесек сени өлтүрөбүз деген ушундай коркутууларды психологический атакаларды кылыптыр да карабайсыңарбы ошону баарын кылып атса биздин бийлик карап турат да бул кандай муну билбейм анан муну биз жөн калтырбайбыз да биз деген ар бирибиздин өз ишин биякы укугубузду коргойбуз колубуздан келген баарын кылабыз конечно биз деген аларга окшогон адамдар эмеспиз кудайдан корккон мыйзамды сыйлаган тынчтыкты сүйгөн адамдарбыз бирок биз мыйзамдын чегинде баардыгын колдон келсе кудай буюрса кылабыз бүгүн дагы уктук аякта жанакы районный сот сабагандарды үй арестке жөнөтүп коюптур да элдин кысымы мененчи Айтбек Тыналиев
Сатар уулу элдостун Тамчы айылында сабалышы боюнча кылмыш жаза кодексинин 234 бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун Ысык Көл облустук милициясынан бейшемби күнү Азатка маалым кылышты. Алгач интернет булактарында окуя жигиттин христиан динин тутунганы себеп болгону, аны 3 киши уртукмокко алганы айтылган. Соттук медициналык экспертиза дайындалган. Кылмышка шектүүлөр кармалып, кийин кайра кое берилген. Учурда сабалган элдос Бишкектеги органалардын биринде операцияга даярданып жатат. Элин уктуруусуна өзгөндөн төлөгөн жолдошу пикир калтырган, ал өлкө башчысы калыстык кылып элдин пикирин түздөн түз кабыл кылуусу керек деп эсептейт.
Биздин мамлекетте барабарлык болуш керек эле. Барабарлык, теңдик, акыйкаттык болуш керек болчу. Биздин президент инаугурацияда ант берип атып, ушу калыстык боюнча ант ичти эле. Жыйындарда мына ушу калыстыкты кылып беребиз деп элдин алдында убада беришкен. Эми муну карап турабыз, президент болуп элди аралап жүргөндө бабаны 10 000 кылса мен пенсияны 11 000 кылып берем деген убадасы бар да, эми бул жүздөгөн миңдеген адамдын алдында бул убада адамга касам болот да. Муну аткарбаган адам мунафык болот. Сөздүн үстүндө турбаган адам жалганчымысыңбы? Эми кечээ 300 сомдон 400 сомдон кошуп койду дагы жанакы 50 000 40 000 85 000 100 000 алган пенсионерлер бар. Кыргызстанды жеп бүтүп мамлекеттик кызматта иштептир. А жерде жетпегенсип дагы пенсиясына кошуп берип атат. Биз бул боюнча ошону жазган депутаттарды дагы ошону жазып аткан Кыргызстандын үстүндөгү әлеге эконом министрин дагы отставкага бугаттан жанакы чыгымдарды алып аткан жанакы пенсионер мурунку шишкалардан төлөтүп беришке муну талапты коюшубуз керек болгон. Акыйкатсыздык боюнча президенттин көз алдында туруш керек. Элдин үстүндө кайсыл жерге барганда чындыкты менин бетим айткыла деп чындыкты айтайын десең эшиктин алдындагы патканым эшик агалар киргизбей тизме менен жалаң президент кетасына сүйлөй турган паткалимдерди киргизип атат. Чындыкты бетине айтат экен деп мэрдеги акимдер ошолор туура эмес сүйлөп койгон болсо биздин шаарыбыз курулду деп айтышып областтык губернатор кудо сонун тегерегиндегилер бүт мындайларды сүрүп чыгышат экен чындыкты. Биздин адамдарда бул чындык жетенче бул президенттин өмүрү кыска. 2 жыл, 3 жылдан кийин балким жазда бул боюнча адамдар нааразычылыкка чыгыш керек. Бул чындык, бул жалгачылык чекке жетип бүттү. Бүгүн мына ушундай калыпсыздыктан ошондой соттордун ошондой прокурорлордун туура эмес иштегенинен ак адамдар кесилип туруп туура эмес адамдар элдин үстүндө кызмат кылып атат. Ошол президент кайсыл жерге барганда лента кесип туруп мектептин ачылышын куттуктап куду жанынан куру бергендей кылып адамдарга көрүнүп атышат. Бул мамлекеттин бюджетинен кетип атканы бул акчаларды элдин бардыгы көрүп турбайбы? Ошентип лента кескичекти, ошентип элдин башын айлантып колдоңчакты, сот менен прокурорду чакырып алып туруп силер элдин үстүндө кандай кылып калыстыкты, элдин үстүндөгү теңсиздикти кандай кылып силер чачып берип атасыңар деп эмне жумушуну сурабайм. Мен силерден президенттин кудушун сайттарына мына ушуну жеткизип беришиңер сурайм. Мен Өзгөнүр районунан Төлөгөн Жолдошов.
Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Биздин оодон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окууну кааласаңыз, рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбызга баш баксаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Республика партиясынын мурдагы лидери 2017-жылдагы президенттик шайлоодо экинчи келген Өмүрбек Бабанов өзүнө карата кылмыш иштери акыйкаттык менен каралып, жабылса өкмөт менен президентке көмөктөшүүгө даяр. Бул тууралуу Бабановдун партиялашы жана жакын үзөңгүлөшү Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Казакбаев Азаттыктын 2-1 маегинде билдирди. Казакбаев Өмүрбек Бабановко козголгон кылмыш ишинин акыркы жагдайын, өлкөдөгү абал жана мамлекет башчысы Оронбай Жээнбековдун президенттик бир жылы боюнча өз көз караштары менен бөлүштү. Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов жүргүзгөн маекти чогуу тыңдайлы.
Руслан мырза, саламатсызбы? Сиздерге кош келдиңиз.
Кош келдиңиз, Руслан мырза.
Кош болдук.
Анда биз алгачкы суроо ушундай болуп атат, акыркы баягы коомчулуктун көңүлүн бурган маселе боюнча. Сиз эми Өмүрбек Бабанов Республика партиясынын мурдагы лидерин кайтып келишине кызыктар болуп атканыңызды билинип атат. Көп жолу ушул кайрылып, коомчулукка, бийликтерге кайрылып атасыз, кылмыш токтотуп анан кайтып келсе деп. Акыркы жолу президентке парламенттин трибунасы аркылуу кайрылдыңыз окшойт. Жооп болдубу, кандайдыр бир байланышка чыктыбы бийлик тараптан, президент тараптан кимдир бирөө, болбосо кандай жооп күтүп атасыз?
Түшүндүм. Рахмат. Эми бул эми бул сурообуздарды берет деп мен күттүм эле. Бул биз үчүн, бул мен үчүн эле эмес, бул ошол 2017-жылдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы менен ошо Өмүрбек Токтолуш Бабановго берген тарапташтардын, шайлоочулардын арыз муң эле бизге кайрылган депутаттарга мага эле эмес, фракциянын депутаттарына кайрылуулар көп болуп аткан. Анан ошолордун эми ага чейин деле кайрылуулар болуп аткан, укук коргогандарына деле, баягы бийлик тарапка да, анан ошонун бирөө катары баягы ошого мага келип калгандардын баардыгын жыйынтыктап туруп, ошол өткөн жумада өзүңүздөр билесиздер, президентке кайрылуу жазадым. Кайрылуунун жыйынтыгы бул өтүнүч катары, сураныч катары, баягы ошол Өмүрбек Токтолушка байланышкан ишти адилеттүү, калыс тергөө иштерин карап берүүнү өтүндүм. Эми Кыргызстанда бардыгыбызга эле белгилүү да, бул эми бул иш кылмыш иш деп ачылган менен баягы кийин саясатташып кетти да. Анан ошон үчүн ошону бир көзөмөлгө алуусун ага чейин деле баягы жүзмө жүз көрүшкөндө деле биздин депутаттар мен өзүм дагы баягы урматтуу президент Сооронбай Шариповичке деле баягы өкмөт башына деле Мухаммедкалы Дүйшекевич баягы аппараттын болуп турганда ал убакка чейин жашырганда эмне баягы Атамбаевка деле укук коргоо органдарынын мурунку жетекчилерине деле азыркы жетекчилерине деле кайрылып келатканбыз. Эми бул мен жалгыз эле эмес, жалпы эле команда мүчөлөрү фракциянын баягы депутаттары кайрылып келатканбыз. А биздин сураныч бир гана маселе бул калыс адилеттүү карап берилиш. Себеби дегенде бул иш саясий иш болуп калды деген ойдобуз.
Бирок эч кандай азырынча бир жооп кандайдыр бир кыйыр түрүндө да болсо бул темага көтөрүлө элек.
Андай жок, мыйзам катарында гана чечилсин, керек болсо гана керектүү жардамдарды беребиз деген жооптор бар.
Руслан мырза, мына жалпысынан ошол баягы коомчулуктун алдында парламент трибунасынан ошол мыйзамдын чегинде калыс кароону укук коргоо органдарынан анан өлкө башчылыгынан сурап жатпайсыздарбы?
Ооба.
Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда ошо кулуардык сүйлөшүүлөр, саясий бир макулдашуулар, келишүүлөр дагы болуп келет эмеспи? Ошол жагынан алганда дагы коомчулукта, маалымат каражаттарында ошо кызыгуу бар да. Мисалы, балким бийликтин шарты эмне болуп жатат Бабановдун Кыргызстанга келишинде? Кайсы бир мындай ишараттар болуп жатабы ушул жаатта?
Эми сиз сөзүңүздү түшүнүп атам, кандайдыр бир ачык айтканда соодалашуу болуп атабы деген сөз болуп атат да. Но эми бул жерде эч кандай соодалашуу болушу да мүмкүн эмес. Эч кандай соодалашуу жок, эч кандай дагы да шарттар жок. Негизги эле маселе ошол тергөө иштеринин ичинде, мыйзамдын алкагында тергөө иштери баягы тезирээк бүтүп, бул иштерчи анан ошол адилеттүүлүк калыстык орносо деген эле сураныч болуп атат.
Биз андан ары жылалы бизде бир видео өткөн тарыхка бир кайрылып видео сюжетти көрүп алып анан суроосун берсек.
Мен унуттабайм сени Өмүрбек иним. Коррупциядан мен күрөшөм, мен тазамын, сен күрөшө албайсың. Эгерде мен президент болуп калсам, Өмүрбек иним, мен сенен баштайм. Мүчүн дегенде 2005-те бир жакшы билем. Ким кантип байыган, ким мамлекетке кызмат кылган, ким уурдаган мамлекетти, аны мен жакшы билем. Ошол миллиарддар төктүрөм бюджетке, мугалимдин айына ошо менен көтөрөм мен. Ошондой коррупционер эсептелген 35 бар, по фамилия билен бар тең. Мен ошодон баштайм буюрса.
Мамлекеттин башчысына бараткандан кийин сиз мындай сыйлап урматтап сүйлөңүз. Мен сизге эч качан балапан болгон эмесмин. Мен сиздей болуп чиновник болуп калктан байлык тапканыңызды далилдеп, сиз далилдеп бересиз. Экинчиден, мен дайыма бизнесте жүргөм. Мени Бакиев угунтуктап менин камап албаган, Жээнбековдор угунтуктап камап албайт. Менин аркамда элим бар, менин баскан жолум таза.
Өткөн президенттик шайлоо ушундай кызуу талаш тапчы дебаттар менен өткөн, билесиз. Андан кийин Өмүрбек Бабанов шайлоо жыйынтыгында жеңилгенден кийин саясаттан кеттим деп билдирди эле да, жарыялаган. Анан эми азыр кайра кайтып келүү маселеси көтөрүлүп атат. Келип калуу шарты түзүлүп калса, кайра саясатка кайтып келеби же бизнес кызыкчылыгына байланыштуу эле келүү жагдайы демилгеси көтөрүлүп атабы?
Эми ал болсо шайлоо аябай кызуу өттү, өзүңүздөр көргөндөй. Анан эми оппозициялык блоктон, Өмүрбек Токтолович Бабанов оппозициялык блоктон барды, 33% алдык. Бул Кыргызстандын тарыхында, Кыргызстандын эле тарыхында эмес, эми жалпы эле карап көрсөк КМШ өлкөлөрүнүн эле тарыхында оппозициялык кандидаттын алган по-моему эң жогорку көрсөткүчү болуш керек баягы менин оюмчачы. Анан эми Өмүрбек Токтоловичуна бир жыл болду, бир жыл дагы өзүнүн сөзүнө баягы так туруп келатат. Саясаттан ошол учурдагы баягы элдин мамлекеттин тынчтыгы үчүн, баягы элдин биримдиги үчүн саясаттан кетип атам деп туруп элге жарыялаган, өзүңүздөр билесиздер. Ошол сөзүндө туруп келатат. Мен ал киши менен байланышканда ал өз сөзүнө тургам жана элге кайрылганым ошо боюнча турам деп атат. Кыргызстанга эгер кандайдыр бир элиме, мамлекетке жардам керек болсо, ал саясаты жок эле, эч кандай мамлекеттик кызматы жок эле, инвестициялар тартуу боюнча же болбосо бир кайрымдуулук фонддор аркылуу, анан өзгөчө баягы өзүнүн баягы проекттери, ойлору болуп атат. Азыр ошо билим берүү тармагынан саламаттуу сактоо тармагына инвестицияларды тартуубуз, жаңы технологияларды алып келүү боюнча деген өзүн бир ойлорун айтып атат. Эми ал ойлорун келгенде гана ишке ашырылат.
Ошо президенттик шайлоонун учурундагы дебатта айтылгандай, Бабановго карата бир коррупция же башка бир иш боюнча эмес, ошо шайлоо кампаниясынын жүрүшүндөгү Оштогу унаадырдагы сүйлөгөн сөзүнө байланыштуу кылмыш козголбодубу? Улут аралык ажырымга мындай доо кетирди деген сыяктуу. Анан ушул дооматты эл аралык жергиликтүү эксперттерден ошо беш тыянагы төгүндөдү деген да маалымат чыккан эле да. Анан эгерде чындыгында эле кылмыштын курамы жок болсо, буну сиздер ушу саясий куугунтук катары эсептейсиздерби? Эгерде саясий куугунтук болсо, ким тараптан жүрүп жатат? Мурдагы президент тарабынанбы же азыркы президент аны улантып жатабы?
Эксперттер биздин Кыргызстандын көрүнүктүү илимпостору, тилчилери өздөрүнүн ойлорун билдиришкен. Андан кийин дагы баягы тергөөчүлөр улангандан кийин ал чет элдик дагы россиялык Москвадан Кыргызстандан дагы 5-6 комиссия түзүлүп берилди, ал жага берилди. Ал өзү укук коргондордун өздөрүнүн талабы болгон. Дагы мындай муну тергөөдү кеңири жүргүзүш үчүн көз карандысыз эксперттер керек деп. Бардыгы бир тараптуу берди бардыгын. Бул эми шайлоо учурунда болгон экен, толук видеону көрүпчү. Бул жерде андай улуттар арасы араздашуу жөнүндө маселе жок. Бул
саясий куугунтук барбы, жокпу?
Мүмкүн башында ачылганда мындай ачыгын айталы да. Ал өмүрбек Токтосов сыртка чыгып кеткенде, себеби дегенде биздин тарапташтардын бардыгы ал убакта мындай дүрбөлөңгө толуп аякта туруп көтөрүлүп турган убак эле, көтөрүлүп турганда мүмкүн ал бийлик тарабынан баягы бир жакшы мааниде же болбосо ошол жердеги көп жерде көптөр дагы сүйлөп жибербеди ал. Андан кийин билесиздер, биз эксперттер комиссиялар эмес, коомчулук тарабынан да мындай сөздөр болбодубу ал жердегичи? Араздашууга жол берилди дегендечи. Анан ошол жерде эми эгерде кабар болгон болсо укук коргоо органдары иш ача берет да. Анын калганы тергөө иштери чечет, сот чечет да. Кийин мен ойлойм бул баягы шайлоодун иши болгондон кийин саясатташып кетти. Анан азыр мен толук айта алат элем, бул эми саясий иш болуп калды.
Негизи сиз жана айтып атпайсызбы, Бабанов менен байланышып атам деп? Белгилүү эле ишко канчалык көп кабарлашасыз, жолуктуңузбу? Анан деги эле кайда азыр Бабанов өзү эмне иш менен алек болуп атат? Негизи келүү ниети барбы? Эми эч нерсеге карабай. Анан үчүнчүдөн ушул азыркы бийликтин саясатына көз карашы кандай болуп атат? Эми президенттин бир жыл болуп калбадыбы ишке отурганына?
Өмүрбек Токтогулович баягы өзүнүн элге кайрылуусун жасап кеткенден баштап эле өзүнүн жеке ишкерлиги менен алек болуп атат. Аны билесиздер, Бабанов мырзанын Кыргызстанда эле эмес, ал Россияда жана башка мамлекеттерде да проекттери бар эле. Пенза шаарындагы Россияда эң чоң болгон бир цемент заводдордун бири болгон заводун билесиздер, аны элдин баардыгы эле билет дегенде. Адан башка дагы бир өзүнүн ишкерлик проекттери жүрүп атат Россияда. Көпчүлүк убакта ал Россияда. Ал киши баягы экономиканы, жеке ишкерликти жакшы түшүнгөн киши, билесиздер. Чет мамлекеттерде көбүнчө да, Европада, Турцияда, Америкада негизги максат эле ошол эми жеке ишкерлик проекттер да. Анан эми болгон ой эле бир эле, ошол баягы бул иштер адилеттүү каралып, бул баягы саясатка айланып кеткен иштери, унаадыр иши жана башка иши дагы адилеттүү каралып, эгер бул иштер жабылса Кыргызстанга келип, эми жеке ишкерлик аркылуу өзү мамлекетке кызматка жардам бере берет. Анан керек болсо баягы өкмөткө деле, президентибизге деле жардам берүүгө ал дайын. Ал өзүнүн оюн айтып эле келе атат.
Президентти колдойт.
Колдоп атат. Себеби дегенде мындагы шайлоо бүткөндө пресс конференциясында деле ал айтпадыбы? Эми шайлоо бүттү, шайлоодун жыйынтыгы бүттү.
Балким ушул пресс конференциядан ошол видеону азыр көрөбүз, сиз эскертип калдыңыз.
Эми биздин мамлекетибизде президенттик шайлоо биринчи жолу ушундай чоң атаандаштыкта өттү. Бул аз да болсо, бирок алдыга кадам болду. Бирок ушул шайлоого катышып аткан талапкерлерге тең шарт түзүлгөн жок. Административдик жактан биздин үгүтчүлөрүбүзгө куугунтук болуп, укук коргоо органдардан куугунтук болуп туруп, элибизге добуш берүүгө эркин шарт түзүп бере албай калды. Тилекке каршы эркин тилекке шарт түзүп бере албай калды. Бирок мен ишенем, Кыргызстаныбызда сөзсүз түрдө бүгүн болбосо кийин ачык адилеттүү шайлоо болот деп мен ишенем.
Бул жерде сиз айтып жатпайсызбы, негизги эле талап ушул козголгон, эми кылмыш козголду, ошол адилет, калыс анан мыйзам чегинде тергелсин, ушуну гана талап кылып жатабыз деп. Жанан жакында парламентте улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы сүйлөп жатып, ошо Бабановго карата козголгон кылмыштардын бири убактылуу токтоп турат деди да. Анан сиздин пикириңизде азыркы бийлик эми кандай болгон күндө дагы күч органдары баары бир өкмөткө башет, өкмөт болсо кайсыр деңгээлде президенттин позициясы менен эсептешип жаткандыгы белгилүү. Бул иш демек ишти жумшартууга жасалган кадам катары санайсызбы же бир кайсы бир саясий кадамдарды чектеп турган эле бир илинчек ишарат болуп жатабы?
Эми мына илинчек же жумшартуу деп мына бир тараптуу бардыгын айта албайм. Эми менин үмүтүм ал биздин команданын үмүтү жумшартуу негизинде болуп атат го деп эми жакшы иштеп бараткан экен, калыстык адилеттикке бараткан экен үмүт.
Мына эми буга чейинки 2017 жылкы шайлоонун тегерегинде болду. Эми шайлоодон бери бир жыл өттү. 15 октябрда бир катар маалымат каражаттары, саясий чөйрөдө ошол бир жыл ичинде эмне өзгөрүүлөр болду, шайланган президент эмнеге жетише алды деген да анализ деген макалалар чыгып атат, пикирлер айтылып жатат. Өткөн шайлоодогу Жээнбековдун атаандашынын штабын башкарган саясатчы катары акыркы бир жылды сиз кандай баалайсыз? Президент Сооронбай Жээнбековдун бир жылын кандай баалайсыз?
Жалпы жөнүндө мен жакшы баа берем. Себеби дегенде биз баягы дагы аны кошумча кылып айтып кетейин, ошо Бабанов кайрылуусун жасагандан кийин эле ал өзүнүн командасын чогулуп, фракциясын чогултуп, видео кайрылуу жасап утуп келген президент Жээнбеков Сооронбай Шарыповичти толук бардык жагынан колдоп берүүбүздү өтүнүп, анан ошондойдон чыккан жок, кайра кайткан жок да, эмиче жеке ишкерлик менен алек болуп калдык да. Өткөн жылкы февраль айындагы коопсуздук кеңешинин жыйыны, ал жыйында да мен фракциянын башчысы болуп туруп катыштым эле. Ошондо биринчи Сооронбай Шарипович тарабынан баягы биринчи немелер, сигналдар же биринчи демилгелер берилди эле, бирок эң негизги демилге бул коррупция менен күрөшүү. Эң биринчи жарыяны ошол коопсуздук кеңеште да, кийин коомчулукка да айтты, коррупция менен күрөшүүгө саясий эркин бар. Баягы эч кандай баягы жакындыкка, тууганчылыкка, досчулукка эч кандай алдырбай муну аягына чейин жеткириш керек депчи. Эми саясий коррупция менен күрөш мурун да болуп аткан, өзүңүздөр билесиздер. Экс президент Атамбаевдин убагында деле болду. Ага чейин болсо көпчүлүк учурда эми формалдык түрдө болуп калды. Эргөөндөр дөнүктүр жыл болуп атат. Эми ал убактарда демил эми мындай да, жалгыз президенттин демилгелери эгер өкмөт күчтүү болбосо, кадрлар күчтүү болбосо, анан эгер коомчулуктун, элдин жүрөгүнө жетип эл ага ишенбесе ишке ашсы бул аябай кыйын. Азыр мен ойлоп атам, мына бир жылдагы жанагы экономикалык программалар, анан эң негизгиси жалпы элди бириктирүү, ынтымакка чакыруу, саясий элитаны ынтымакка алып келүү, анан мамлекетти өнүктүрөм деген демилгеси болгондордун баардыгын ишке чакырып, баягы биримдикке чакырып атпайбы? Бул ойлойм негизги чакыруу ушул да. Анан бирок ошо менен эле карап жанагы элде айтылып аткан саясий чыңалуу терс таасирин тийгизип атканчы, муну ачык айтыш керек.
Сиз кандай ойлойсуз, жана коррупцияга каршы күрөш жүрүп атат, конкреттүү деп атпайсызбы башкаларга, башка президенттерге салыштырмалуу? Ошол эле учурда бир эки моментти айтып атат да, коомчулукта сөз бар да, ошол биринчиден экономика абалы начар көтөрүлбөй атат, экинчиси ушул президенттин жакындарынын таасири байкала баштады, ошондой бул кооптуулук жаратпайбы деген бир түкшүмөлдөр, мындай тынчтануулар айтылып жүрөт да коомдо. Сиз кандай деп ойлойсуз, чын эле үй бүлөлүк башкарууга ыктоо барбы?
Бул эми баардык президенттердин убагында эле айтылып кеткен маселе Кыргызстандачы. Эми анын айтууга сөзсүз бир жүйө болот. Менталитетте баягы жердешчилик, уруучулук, тууганчылык деген эме аябай өнүккөн да биздечи. Бирок мамлекеттик ишке келгенде бул сөзсүз өзүнүн терс таасирин берет. Эми азыр мен айтам, андай мындай чоң нерселерди көрө элекмин, бирок эл укканды, жанагы басма сөз маалыматтарда жарыялангандарды аны мен деле окуп атам. Бирок бир конкреттүү фактыны мен мындай ачык фактыны
элементтерин көрө элекмин,
али мындай резонанс жана турган элементтерди көрө элекмин.
Саясатта, ушу кайнаган саясатта жүрөсүз, Алматы президенттин туугандарынын бириси менен парталаш дегендей да, ошол жагынан да балким сизге байкалабы деп сурап атабыз.
Анычы эми ачык эле айталы, неме жөнүндө биздин Асылбек Шарипович Жээнбеков жөнүндө сөз болуп аткан экен да, эми ал киши ооба депутат болуп палатада отурат, чогуу иштеп атабыз, баягы эки жолу жогорку кеңештин төрагасы болду, ошондой. Эми мындай, эми ал кишинин өзүнүн бирөөдү мындай так коюп же болбосо жогорку кеңеште бир түздөн түз бир таасири өзгөчө күчөп кетти деп мен айта албайм.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү, негизгиси баягы кайсы бир деңгээлде саясий чыңалуу бар дегендей түшүндүк да, азыр чыңалуу негизинен мурунку президент менен учурдагы президенттин командаларынын ортосунда болуп жатпайбы? Мына камоолорду дагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакындары саясий куугунтук катары санап жатат. Алардын арасында ошо мурдагы премьер Сапар Исаков бош болуп, акыркы Икрамжан Илмияновдун камалышына чейинчи. Сиз дал ушул процесстерге кандай ойдо болуп жатасыз? Чындыгында эле кайсы бир деңгээлде саясатташкан учурлар болуп кетип жатабы?
Эми анын баардыгын сот чечиш керек. Мен эми аларды бул саясий куугунтук деп айта албайм. Саясий куугунтук себеби дегенде бул эми чоң мисалы жанагы ТЭЦтин тегерегинде болгон чоң проекттин тегерегинде болуп чыгып атат да. Мыйзамдын астында баардыгы бирдей болуш керек. Премьер министрби, жөнөкөй жаранбы бирдей болуш керек деп. Ооба.
Мен дайыр нерсени кыскача эле белгилей кетейинчи. Мына ушул коррупция менен каршы күрөш жөнүндө сөз болгондо мындай айрым учурда ошо калыс жүрбөй атат, тегиз жүрбөй атат деген сөздөргө негиз болчу нерсе ошол бажы тармагындагы коррупцияга байланып келип атат да. Мисалы сиздердин мурунку лидери Өмүрбек Бабанов дагы парламент трибунасынан бир нече жолу ошол бажы тармагындагы коррупция боюнча айтып конкреттүү актарды да айткан эле да. Мисалы ошол эле Матраимовго каршы чара көрүшү керек депчи. Азыркы учурда дагы коомчулукта маалымат каражаттарында ушул сыяктуу сөздөр айтылып келет да. Сиздердин эле позиция ошол бойдон калдыбы? Мисалы бажы тармагында коррупция боюнча аракеттер көрүлбөй жатабы?
Позиция ошол бойдон эле калды. Мен эми мен бир конкреттүү түрдө бирөөдү айта албайм. Тигил коррупция, бул коррупция деп аны сот чечсин.
Руслан мырза, дагы бир маселеде ушул эми парламентте фракциялар бир партиялык күчтөрдүн өкүлдөрү да. Мисалы сиздер республикада жүрт эки партия бириктирилип түзүлгөн. Азыр эми ушул күнгө чейин ушул ажырым бойдон калып атат деген сөздөр айтылып атат, байкалып атат дегендей да. Бүгүнкү күндө ушул бир республикада жүрт фракциясы бир позицияда туруп атабы, же болбосо мурда айтылгандай баягы Бабанов тарап анан азыркы бийлик тарап болуп эки бөлүнүп туруп атасыздар. Бүгүнкү позицияңыздар кандай?
Мен бул жагын айтат элем. Республика ата журт фракциясы, мен кыскачанда айтып кетейин, Республика ата журт фракциясынын баардыгы биримдиктүү туруп атат, баардыгы бир тараптуу туруп атат. Мен ошого сыймыктанам. Себеби дегенде Республика ата журт акыркы кезде көп саясий окуяларды башынан өткөргөн, ошол 2015-теги шайлоо бүткөндөн кийин эле бир өзгөчө фракция болду. Биринчи биздин тажрыйбалуу көрүнүктүү саясатчыбыз, тең төрагабыз Камчы Кыдыршаевич Ташиев келбей калды.
Бабановдун командасы, Ташиевдин командасы деген ажырым жок деп такет айтылат.
Ажырым эми мен ачык айтат элем. Сырттан карап туруп сөзсүз айтышат. Мисалы мен айтышат, бул Бабановдуку дейт. Мисалы дагы бир 3-4 депутатты, 5-6 депутатты айтышат, бул Бабановдуку дейт.
Мына фракциянын ичинде эмнеден улам ушундай сөздөр чыгып атат? Себеби дегенде лидер алмашты. Сиз кеттиңиз. Ал учурда дагы бир аз түшүнүксүз жагдайлар орун алып калды. Мисалы күтүүсүз болгондугун дагы айтылган эле да. Мисалы биз ушул эле 2-1 форматына келген депутаттардын бири сиздин фракциялашыңыз Курманкул Зулушов дагы бул боюнча пикирин билдирген эле. Курманкул мырза айтып жаткан ошо кемчиликтер эмнелер болду жана эмне пикир келишпестик болду?
Эми фракция болгондон кийин ар түрлүү пикир келишпестиктер боло берет экен. Секретариатта болобу, фракциянын ичинде болобу, баардык иштер эле мен ойлойм мындай толук кандуу баардыгы жүрүп атты. Сиз өзүңүз айтып аткандай группалар болушу мүмкүн. Анан алардын бири бирлерин маселеси мүмкүн чечилбей калышы мүмкүн. Кеч билдим бул маселени. Маселе чечилип атканын, фракциянын ичинде сөз жүрүп атканын. Курманкул Токтор Алиевич айткандай эле баягы өзүм кол жазганда мен баш тарттым. Себеби дегенде бул деген саясат да. Сүйлөшүүлөр жүрүш керек, талкуулар болуш керек. Дуру эч кандай. Өзүңүз жана башында келгенде бир жакшы айтып кеттиңиз. Корксоң баягы саясатка келбеш керек дегендей майында айтпадыңызбы? Анан анда саясатка келбеш керек эле. Анан ошондуктан мындай нерселерге бул табигый нерселер. Бул
төңкөрүштүн кайсы бир фракциянын ичиндеги элементи болуп тур да.
Жок, эми ал бир эки күн алганда мен билдим го. Ага чейин ошондой бир элементтер болсо керек да.
Жакшы, бизге суроо түшүп атат. Шайлоого партия барабы деп сурап атат.
Парламенттик шайлоо. Бул жакшы суроо. Биз Республика ата журт партиясы бар да. Анын сыртында ата журт партиясы бар. Анын журтунда республика партиясы бар. Анан азыркы келгендер, биз Республика Ата Жол фракциясы иштеп аткандар, ошол үч партиядан келип түзүлгөн. А мен ойлоп атам, ошол убакта бул чоң жеңиш болгон. Биз жаңы саясий жакшы көрүнүш жасап, чоң саясий күч кылганда Бабанов менен Ташиев мырза. Эми бул жолу дагы 2 жыл бар 20 жылга чейин жакындаганда бул маселени өзгөчө талкуулайбыз.
Консультациялар, кеңешүүлөр жүрүп жаткан жокпуз?
Кеңешүүлөр, талкуулар сөзсүз жүрүп атат.
Саясатчы үчүн байлык акыркы маселе эмес, каражат маселеси да. Сиз саясатчысыз, каражатыңыз бар, эмнеге таянып саясатка, шайлоолорго барасыз? Кирешеңиз барбы кошумча?
Түшүндүм. Кошумча киреше, баягы эл катары, эми баягы айыл жергесиндеги ферма, баягы мал чарба, анын бардыгы бар. Өзүмө, өзүбүзгө, өзүм үй бүлөмө, өзүмө жетишерлик дегендейчи. Бирөөнүн атына жазып коюп, мага бир тиешелүү болгон турганда андай жок.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 2-1 маегин уктуңуз. Жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев, кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Ушуну менен Азаттыктын ишемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Одон кеткен баардык маек баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Бүгүнкү уктурууну мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүз жакшы улансын, саламатта болуңуз.